Azizlar, biz sizlar bilan bir necha safardan beri yuragimizdagi yashirinch gunohlar, hayotimizdagi biz bilgan va bilmagan la'natlar, ba'zida biz gunoh deb o'ylamagan, ammo bu ham Xudo bilan munosabatimizda to'siq yaratgan narsalar haqida gaplashyapmiz. Gunohlar bizni Xudodan uzoqlashtirishi tabiiy. Ba'zida o'sha gunohlarimiz orqali la'natlarga duchor bo'lamiz. Ba'zida esa la'natlar ajdodlarimizdan bizga meros qolgan bo'ladi. Shuning uchun ham biz o'tgan suhbatlarimizda la'natlardan ozod bo'lish haqida suhbatlashgan edik. Yuragimizda axlat, ya'ni gunoh bor ekan. Kalamushlar ham o'sha yerga joylashadi. Kalamushlar deganda biz yovuz ruhlarni nazarda tutayotganimizni bilsangiz kerak. Ba'zida biror gunohga yurakdagi o'sha gunohning takrorlanishiga sabab bo'lgan jarohatning borligi sabab bo'ladi. Biz esa bundan bexabar bo'lishimiz yoki unutgan bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun ham Xudoning shifolovchi yog' ibodati bo'yicha o'sha jarohatni shifolab, jarohat o'rniga Xudoning marhamatini to'kish kerak bo'ladi.
Yuragimizdagi axlatlarni supurib tashlagandan so'ng Xudovand yuragimizdagi yashirin jarohatlarni ko'rsatish uchun bizni o'zining otalarcha muhabbatga to'la yuragi bilan tayyorlaydi. Garchi Iso Masih insoniyatga erkinlik bergan bo'lsa ham, bizni og'irtadiganlarga ham u qachon kirish xavfsiz ekanligini bildirish uchun oldimizda yuradi. Biz odamlar bilan birga ibodat qilganimizda muhabbat bilan harakat qilamiz. Xudovand bizni orqaga, ya'ni jarohatning negiziga yetaklashni boshlaganida, odatda o'sha joyda og'riqli xotira yoki aniq o'ziga xos travma borligini ko'ramiz. Bunday paytlarda jarohatlarga og'riq yetkazilgan va xabarlar yuraklarimizga jo bo'lgan bo'ladi. Hatto bo'lib o'tgan voqea ancha yillar oldin bo'lgan va unutilgan bo'lsa ham, biz hayotda o'sha og'riqlarning filtrlari orqali harakat qilamiz. Shuning uchun ham juda yoshligimizdanoq biz odatiy tarzda xafa bo'lishni, qo'rqishni, tushkunlikka tushishni, yolg'onlarga va noto'g'ri tushunchalarga ishonishni o'rganamiz.
Jarayon davomida Rabbimiz bizni boshlaydi va hayotimizni ichki qismini ochib tashlaydi. Xudovand ichimizdagi keraksiz og'irliklarni ko'tarib yurishimizdan ozod qilishni xohlaydi. Xudovand ongimizdagi xotirlarni shifolash va to'g'rilash uchun ishlatadi va shu yo'l bilan biz uni yaxshiroq bilib olamiz. Eng muhim taxmin shundaki, hatto biz uni bilmagan paytimizda ham Iso Masih doimo biz bilan birga bo'lgan va uning himoyasi va boshqaruvini bilishimizni xohlagan. Zabur kitobining 138-bobda aytilganidek, u bizning qachon o'tirishimiz u turishimizni biladi. U bizning fikrlarimizni tushunadi. Xudo biz bilan birga va bizni ko'rib turadi. U bizni onamiz qornida yaratgan. Uning ko'zlari bizning hali shakllanmagan tanamizni ko'rgan. Sindirish, buzish ibodatlarida 5 barmoqli ibodat namunasini ishlatganimizdek, ichki va chuqur shifolovchi ibodatga ham xuddi shu namunani ishlatishimiz mumkin.
Birinchisi, eski xotirlarga qayting. Ikkinchisi, o'sha paytda qilingan noto'g'ri xulosani toping. Uchinchisi, axlatni supurib tashlang. To'rtinchisi, o'sha paytdagi chuqur og'riqli holatni yuzaga chiqaring. Beshinchisi, Xudoning nuri va haqiqatni taklif qiling. Mana, shu yurak jarohati hayotimizning qayerida va paydo bo'lgan paytini eslatishni Xudodan so'rang. Bu namuna nimalar bekor qilinishi kerak bo'lsa, o'shalarni Iso Masih ochib tashlashni xohlashiga urg'u beradi. Bu esa ko'pincha ibodat qilinayotgan odamning eski xotiralarini yodga tushirish orqali ko'rinadi. Bu juda chuqur va o'sishimiz uchun foydali bo'lgan mavzu. Bir suhbatning o'zidayoq bu haqida to'liq ma'lumot bera olmaymiz. Shuning uchun ham bu mavzu sizni qiziqtirgan bo'lsa, keyingi suhbatlarimizni tinglab boring. Yana g'oyibona ko'rishish nasib qilgunga qadar Xudovand sizni o'z marhamatiga boy qilsin.